үр төргөөн хууж явж ягаад төөрчгөнө. Тэр хамаг суулдан нэг чам мусан олоод яг дугаар бэрхэж хэсгэрээд төргөөнөх хулаад явж ятлаа нэ. Тэр үрд маш хавардаж шавардаж явдгийл хүлээ. Тэр яхкаа нөх болж тий. Тэгээд энэ тэргчэр хаашам явхам утгүй болж. Тэр жодоон толлаа би дараа донд өвчнө өнхөр дүүсэн он нутгасаа зал амар зэн олоос энэ юм дэр гадаа олон гэсэн чиг. Гэхдээ энэ танаачин болон моохон моохонгой жүб жами сонгож олох гэсэн гэсэн. Хүслэн зэн амьдрах газар би олохор санаж байна. Бид бол бүр амьдрын зам дээрх айн хожиг юм. Гүүжэнд бид өрдөнч хай очхоо мөтгөл. Энэ замын сонгож жүб үсгийн мөтгөө яхаан орох боломжтой. Бид амьдрын замаа хөөж барснаар сүрээрэн да. Тэгэд нэг удаа дээд нэг удаа хөөж аргагүй юм. Бид өөрийн явж замаа жүб үсгийн мөдөгч бол тээ. Хүний амьдрал бүр жовлон чүтгэрлэр хөтүүлж байна. Чүтгэр шомнос бом чүтгэр чинь эл чатгаар байна. Маны өөр төрөл байна. Зарим хүн зам болгоон маны дөвөжнө орон зүх хөтөл бие юм биш юм гэж асууж. Бишээ маш олон зам маны ял нэг үл чүтгэр шомнос орон зөрөө хөтөлж байна. Чүтгэрийн орон дөө төнгөрөөс үний жаал дутаад гарахын аргагүй байдаг. Дөвөжнө оронд бүрэг зам байх юм уу гоё. Тэгвэл бас биш үү. Төхөн нэг л зам байна. Тэр нь бас хүн бүтсэн биш. Тэрний дараа дөөд төнгөрөөс явг дуртай хүнд бүлгээр өгсөн юм даа. Харин сэе явдал хийх зам бишээ. Бид яг хөлсөө энэ зам өрж орох юм даа. Чи хөрвч Есүсгийн итгэх хэрэгтэй. Есүс чамаа дагуулж нэг замаар энэ замаар явг юм. Энэ замаар Есүс хүн болгонд баяр бахтлал дүүрэн байдаг. Учир нь тэн нэг нэг үл бүр чөвөлж гэжээ. Гэвч Есүсгийн итгэж түүний дагуу нартэ баяр бахтлаар бэлж дөөд төнгөрийн тэнд хүрт ирнэ. Есүсгээс өөр хүн гүйж энэ зам бол баг мөртөө нэвчүүл, лоо нэвчүүд мөртөө нэ. Тийм арай юу болов. Хөрвөө Есүсгэн гин хавсарлуугаа юм болоо. Тийх энэ замаар явд тийх. Өнөөсөө мөртөө нэ өрөмдөө баяр бахтлаа бэрхсэн замаар Есүс дөөд төнгөрийн хөвөгөн чимагийн дагуул явг юм. Чи түүний итгэдэл юм бол тэр чиний ял нэг үл чинь яргаж өгнө. Чамаад энэ мөнгөний тэн юм нас олгож чамагийн чөтгөрийн оронд явж чамаас чинь аварж тэр чамагийн аврахын төлөө орон чинь өгч өгнө. Түүний итгэдэл юм байна тэр чамагийн хөлөөж авч яана. Чиний юм нас чинь өөртөлж чамагийн балар харамгийн дунд гэлчлэх хөрөггүй. Чи Есүсгийн дагтгал юм бол